siz yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad hikoyalaridan tinglaysiz.
O'zim tushungan odamning sadag'asi ketsang arziydi. Lekin meni tushunmagani uchun birovni ayblashim ham g'alati. Kap-katta erkak bo'lib qolding, ro'zg'oringni o'zing uddala degan onamni meni tushunmaganlikda ayblashdan ko'ra, o'zim onamni tushunish ipini topsam-chi? Axir qachongacha onamning etagiga biqinaman? Tag'in qup-quruq qo'ymadilar. Ko'rpa yostig'imni qo'limga tutqazdilar. Boshing toshdan bo'lsin bolam deb duo qildilar. Boshi toshdan bo'lgan bola ko'rganini ko'raveradi. Ammo mushaklari ko'pchigan yigit boshiga bitta ko'rpa yostiqni ko'tarib yurishi malolmi? Nari borsa bir quchoq paxta, besh quloch astar avra. Yo'l yursam-da mo'l yurishni gardanga olib ketdim. Ko'rpa omon bo'lsa yigit kishi ko'chada qolmaydi. Ammo lekin faqat andek shoshgan ko'rinaman. Uydan chiqayotib ko'rpani pishqilab, o'rab, chirmab olmaganimni qarang. Onam boyaqish cho'g'day qizil baxmal yostiq, mayda jide gulli oppoq choyshab berdilar. Hammasini ko'rpa orasiga uykalabman-u, boshimga qo'yib ko'chaga chiqaveribman. Avvaliga binoyidek ketayotgan edim. Tuyqis choyshabning bir uchi osilib tushib, qulog'imga dovur yopib qo'ydi. Ketayotgan joyimda uni ko'rpa qatiga qistirdim. Aslida orasiga yostiq o'rilgan ko'rpani ko'tarishdan g'urbat narsa yo'q ekan. Odamlar boshiga bir ish tushsa, xayolan o'sha ishdan qutula olmaydi. Vaholanki, undan qutulish chora-tadbirni izlash to'g'riroq. Shunday dedim-u, o'zim ham hamma qatori xom sut emganlarning biriman-da, ko'rpa yostiqni eplab ko'tarish tashvishidan ortmay qoldim. Kerakli toshda. Har qalay ko'rpasiz yigitdan ko'ra, ko'rpali yigitning odamlar orasida bosh ko'tarib yurishi oson ekan. Shu yurishda qoqilmasam, odam tanisam, o'zimni tushungan odamlarni topsam, qad rostlab ketaman-a. Faqat xayol bilan bo'lib ko'rpani boshimga qo'yganimni, so'ng yelkamga, so'ng yana boshimga ko'tarayotganimni sezib qoldim. Na muncha. O'zim uyalib ketdim. Tag'in bitta yarimtasi kuzatib kelayotgan bo'lsa-ya, bitta ko'rpa yostiqni eplab ko'tarolmayotgan davangirday yigit har narsa bo'lgani yaxshi-ya. Boshimga qo'ysam sirg'alib tushyapti. Yelkamga qo'ysam gardanim uvishib qolyapti. Qo'ltiqlasam savil qolgir qo'ltiqqa sig'maydi. Shunchaligini bilganimda kichikroq ko'rpa olardim-u, kichik ko'rpa kichik-da. Kuningga yaramasa ko'rpani ko'rpaligi qoladim. O'ylay-o'ylay bo'z topish kerak degan xulosaga keldim. Bo'z topsam ko'rpani tugib bog'layman-u, bu yog'i oson ko'chadi. Bo'z kerak edi deb so'radim to'dalashib turganlardan biriga yaqin borib. So'radim-u, vajohatini ko'rib qo'rqib ketdim. Ular xuddi bir qultum suvga tashna odamdek menga tashlandilar. Ko'rpaga almashaman. Man ikkita bo'z beraman, man uchta. Boshqalarni emas, faqat o'zini tushungan to'da odamlari shunday bo'ladilar. Ular changal cho'zishdan tortinmaydilar, tepanga bostirib kelaveradilar. Tahlikada juftakni rostlash payiga tushdim. Bo'zni nima qilaman dedim to'dadan uzoqlashayotib. Kafan qilasan. Badanimdan muzday ter chiqib ketdi. O'zlaringa buyursin demoqchi edim. Tilim aylanmadi. Bu yog'i birovlar bilan olishguncha o'zimni eplasam-chi? Meni tushunmagan nusxalarni men tushunsam-chi? Bu yog'i bitta ko'rpa yostiqni bemalol ko'tarib yurishni uddalay olmayotgan odam duch kelgan kimsalar bilan dahanaki jang qilishiga balo bormi? Yo'limdan qolmay. Hoy bola, lalayma, ko'rpanga qara. Xotin kishining shang'i ovozini eshitib olovim chiqib ketdi. Yo'lakdan chekkaroqqa chiqib, boshimdagi ko'rpani ko'ksimga dovur tushirib, quchoqlab oldim. Lalayma degan so'z jon-jonimga botdi. Shang'i xotinning joni menga achingani shudirki, lalayganimni ko'ribdi. Peshonamda paydo bo'lib, manglayim, betim aralash quvalashib tushayotgan ter tomchilarini artish va yashirish uchun ko'rpani betimga bosdim. Ko'rpa orasidan yostiq sirg'alib tusha boshladi. Xo'rligim keldi. Ko'rpaning bahridan o'tsamchi degan fikrdan xayolim charaqlab ketdi. Shu o'yga borib ulgurmagan ham edimki, qo'limdagi ko'rpa g'oyib bo'ldi. Sergak tortib, atrofga alanglashga ham ulgurmadim. Kimdir manglayim, yuz ko'zim, hatto gardanimgacha oqib tushayotgan zera-zera ter tomchilarini artayotganini ko'rdim. Yaqin jigarlarimdan birimikan, debman. Yo'q, notanish, qoshlari uzun-uzun, ko'zlari charos, qirra burun, yuzlari tiniq, oppoq qiz. Faqat juda-juda tanishdik, sirdoshim, qadirdonimdek bamayli xotir yelkalarimga qoqib qo'ydi. Yuz ko'zimni artgan ro'molchasini yon cho'ntagimga soldi. So'ng ko'rpani qo'limga tutqazdi. Meni tushungan odamni topdim degan o'yda sevinib ulgurmay, yana bir o'zim tanho qoldim. Yo'l yursam-da mo'l yurdim. Meni tushunolmayotgan odamlarning malomatidan qutulish niyatida shahardan tashqariga chiqib ketishni mo'ljalladim. Yuraverdim. Dimog'imga sarrin shabada urdi. Picha yengil tortdim. Bu yog'iga kamroq tanbeh eshitaman, o'zimni eplab ketaman. U boyvachcha, qulog'imga chalingan bu so'zning menga daxli yo'q degan o'yda ketaverdim. O, ko'rpali boyvachcha. Shundagina ovoz egasi meni chaqirayotganini payqadim. Shoshib yonimga o'girildim. Ko'z o'ngim xira, g'ira-shira yorug'likda qandaydir mashinning ko'lagasi ko'rindi. Ko'zingni parda bosibdi, bola, chetroqdan yur. Ko'zim tinib ketdi. Qaray desam, chindan ham shapko'rga o'xshab qolibman. Ko'zimni ishqash maqsadida qo'limni cho'zdim-u, boshimdagi ko'rpa orasidagi choyshabning bir chekkasi betimni yopib qo'yganini ko'rdim. Dala yo'lning o'rtasida borayotgan ekanman. Bu yog'i qorong'i ham tushibdi. Men esa yugurib o'zimni chekkaga oldim. Ro'para kelayotgan yo'lovchilar nazaridan qochish ilinjida qadamimni jadallatdim-u, keng zovur qirg'og'iga borib qolganimni, nishab sohildan pastga qarab dumalab, yumalab enib borayotganimni juda-juda kech payqadim. Ko'rpa yoyilib ketdi. O'zim dumalashdan to'xtamay enib borayotganimni, quchog'imda faqat yostiq qolganini sezdim-u, zovur tubiga qulab ketmaslik xavotirida nimagadir ilinib qolgan ko'rpaga jon jahdim bilan tarmashdim. Yostiqni, choyshabni qaytib ko'rpaga o'rashga o'rab olsam, soylik tepasiga chiqib olishni ko'zladim. Bilagim, betlarim, badanimga hisobsiz tikanlar botdi. Og'riq azobiga dosh beramanmi, yo'qmi? Ko'rpa yostiqdan ayrilmaslikni o'yladim. Harakat qilganim sayin badanimga qadalgan tikan ignalari chuqurroq botar, bular yetmaganday ajriqda ag'anamayapmanmi? Yana hisobsiz tikanaklar g'uj bo'lib badanimdan, yuz ko'zimdan joy topaverdi. Ko'rpaning bahridan o'tishdan bo'lak chora qolmadi. Shu xayolga borgan zahotim kimdir qo'ltig'imdan tutdi. Ohista yetaklab zovur tepasiga suyab chiqdi. Uzun-uzun qoshlari ostidagi shahlo ko'zlari qizargan, yuzi bo'yni nurdek oppoq qiz boshimdan oyog'imga davr qadalgan ignalarni bittalab tera boshladi. Qizning qo'llari juda mayin, nigohlari juda ma'yus, juda mehribon. Sug'urib olgan har bir tikanak ignasi o'rniga uning mehrga to'la ko'z nuri to'lib qolayotgandek. A'zoi badandagi tikan ignalari tugamasa, ularning o'rnidan vujudimga mehr oqib kiraversa. Ko'rpam qayerda qoldi? Ko'rpa yostig'im. Xavotirda soylik tomon o'girildim. O'girildim-u, chang shunga qoqilgan bejirim va ixcham qilib yig'ilgan ko'rpam oyog'im ostida turganini ko'rdim. Sevinib ketdim. Ko'rpam yo'qolsa nima qiladi? Kim degan odam bo'laman? Minnatdorchilik izhor qilish istagida qizga yuzlandim. Yo'q, o'g'irilganimda hozirgina ro'paramda menga termilib turgan qizdan nom nishon yo'q edi. Badanimga qadalgan va hozirgina terib olingan yuzlab tikan o'rni qaytadan qaqshab og'riy boshladi. Vujudim achishdi. qizning badanimdan tikanlarni bitta qo'ymay terib olayotgan paytdagi mehr muhabbatini eslab ko'nglim iyib ketdi. Yuz ko'zidan, manglayidan, dudoqlaridan sadafdek oq, ipakdek muloyim nur taralayotgan qizning momuq barmoqlari kafti boshimni avaylab silayotgandek bo'ldi. Bejirim yig'ilgan ko'rpani boshimga qo'yib, yo'l yursam-da mo'l yurdim. Charchoq nimaligini unutdim. Gavjum kentlarni, kimsasiz cho'llarni ortda qoldirdim. Chuqur ko'prikdan, chuqur ko'chadan o'tib, bozor maydonga yetdim. Ko'rpangni sotasanmi? Yostig'ingga qancha beray? Voy, choyshabi gulli ekan. Yana to'daga ro'para keldim. Yana o'zidan boshqa hech kimni tushunmaydigan, tushunishni istamaydiganlar to'dasi. Ular meni tushunmasa, men ularni tushunaman. Ko'rpaning qadrini bilarmidi bu pandavaqlar? Indamayman, qovog'imni uymayman. Tumonat orasidan yo'l ochib, kulib, jilmayib boraveraman. Ko'chada qopdi-yu boyaqish. Sanga nima, tuyaqush? Ikki bozorchi xotin bir-biri bilan yumma talasha ketdi. Ularni murosaga keltirish niyatida ko'rpani boshimdan olib, qo'ltig'imga bosdim. Ko'rpasini sotmasmishmi? Shu gapni eshitdim-u, menga tomon yaqinlashayotgan Mo'ysafitga qaradim. Mo'ysafit miyig'ida kuldi. Kulayotgan bo'lsa-da, birinchi gapidan meni tushunayotgan odam ekanini sezdim. Mo'ysafit ilova qildi. Choyshabini ham sotmasmish. Peshvoz yugurib borgim, Mo'ysafitning belidan quchib, tashakkur izhor qilgim keldi. Bo'yi bo'yimga mos, faqat girdig'imdan kelgan, bir oz yo'g'on tortgan, betida jiddiylik, tozalik barq urib turar. Muhimi, men o'zimni tushunadigan odamni topganimdan boshim osmonga yetayotgan edi. Bozor kishisi emas degan u kechdi xayolimdan. Ko'rpasini sotgan yigit er bo'lmaydi. Er yigit ko'rpa sotmaydi, dedi Mo'ysafit qimtilgan labini tishlaguday zarda aralash. Sadag'an ketay amaki, ichimda aytgan so'zlarimni o'sha zamonni tilimga ko'chirdim. Joy topiladimi amaki? Topiladi, dedi Mo'ysafit. Oila parvar yigitlar joysiz qolmaydi. Oila parvar? Oila? Shunday dedim-u, nafasim ichimga tushdi. Nima qilarimni bilmay, ko'rpani tashlab qochishni mo'ljalladim. Shu payt izdihom orasida manglayidan, yonog'idan, yuzi-yu vujudidan oppoq nur taralayotgan qiz ko'rindi. Tavba, Mo'ysafitga o'xshab ketarkan. Meni tushunadigan odam, deb yubordim qo'qqisidan. Mo'ysafit qizga, qiz Mo'ysafitga qaradi. Men qanday ma'no anglashiladi? Nima javob qiladi degan o'yda Mo'ysafitning nuroniy chehrasiga tikildim. Kutdim, termildim. Ne ko'z bilan ko'rayki, Mo'ysafit o'zim edim.